Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате радио Гласът на надеждата. Днес е сряда и значи започва предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Добре дошли на трапезата.
Здравейте от мен, аз съм Ради. Винаги съм се чудила, да ви кажа честно, няма ли един ден да свършат темите от живота, да разрешим всички проблеми на семейството и да се наложи да закрием нашето предаване. Но действителността ми подсказва обратното. Всеки ден изкачат нови и нови теми, нови въпроси и нови отговори.
Днешното предаване е провокирано от една тема, която медиите доста често обсъждат напоследък. Темата за насилието в училищата и връзката му с компютърните игри. Водят се големи дебати, най-различни специалисти тълкуват, обясняват ситуацията, но поне по наши наблюдения никой до сега не е предложил някакво реално разрешение на този проблем. Вярно, първата стъпка към разрешаването на един проблем е неговото осъзнаване и признаване, така казват психолозите. Но само една стъпка не стига.
Едва ли ние днес ще направим великото откритие на 21 век и ще предложим разрешението. С главна буква, разбира се. Но първо искаме да покажем своята съпричастност към тревогите на всички родители и педагози и второ да предложим своята версия за причините и евентуалното справяне с тях.
С две думи казано, и ние се притесняваме. И нас ни боли от това, което става в душите на нашите деца. И ние търсим причините. И ние искаме да ги отстраним. И ние търсим начини за това.
Психолози разкриха причините за насилието сред децата. Това обяви председателят на управителния съвет на Дружеството на психолозите в България Пламен Димитров. Той уточни, че в рамките на един месец са били сондирани мнения в 25 училища от столицата в 40 класа. Анкетирани са били 651 ученика от 4 до 12 клас. Данните, които получихме, казва Пламен Димитров, ще ни позволят да отговорим на много въпроси, които нашето общество си поставя във връзка с насилието в българските училища и начините за справяне от страна на обществото, уточни той. От изследването става ясно, че агресивността и конфликтността в ученическа възраст не се е променила, но е спаднала възрастовата граница на децата, участващи в конфликта. Така, например, близо 80% от децата от 4 до 7 клас влизат в конфликт помежду си, докато при горния курс между 8 и 11 клас това са 52% от децата, които се оказват в конфликтни отношения с възрастните. На първо място с учители, след това с ученици, родители, непознати и познати. Конфликтните ситуации се дължат най-често на борба за физическо и психическо надмощие, а в много редки случаи за отстояване на някакви ценности или възгледи. Рядко. Много често основна причина за конфликтите е общата атмосфера в семейството. Известният психолог Христо Монов уточни, че много често причините за насилието в училище се дължат на липсата на изградени ценности. Тогава започва да действа законът на джунглата и тогава именно се разразява борбата за надмощие, каза той.
Скъпи приятели, едва ли е нужно да правим някакъв много велик анализ на тези данни? Просто да ги припомняме, за да зададем основния въпрос. Защо? В края на обобщението, ако слушахте внимателно, се загатват част от причините. Борба за надмощие, липса на ценности, лоша атмосфера в семейството, закон на джунглата. Тъй като в нашето предаване обсъждаме предимно семейни теми, ще обърнем специално внимание на тези причини, които са свързани с семейството.
Разбира се, в никакъв случай не можем да направим изчерпателен списък на тези причини. Ще коментираме една от тях с оговорката, че останалите ще бъдат тема на друго предаване. И така, нека да поговорим за електронната гувернантка в съвременния дом. Допреди няколко години тя носеше твърдо едно име – телевизор. Днес има и презиме и прякор – телевизор, компютър, интернет. Онази магическа комбинация, която държи децата тихи и от дома, спира ги от ходене по дискотеки и съмнителни места, осигурява комфорт и спокойствие на родителите.
Но, тук идва голямото но. Насилието, на което стават свидетели невръстните деца в филмите или по медиите, често е много крайно и изглежда безнадежно. Това води до промяна в мисленето им. Не случайно проучване на психолози от Института по психология към БАН в София е установило, че децата най-много се страхуват да гледат, познайте какво, новините по телевизията. Липсата на всякакво състрадание, както в предаванията, така и по филмите, обърква и нарушава представата на подрастващите към заобикалящия ги свят.
Наред със страшните филми и новини идват и страшните компютърни игри. В продължение на няколко години американските професори Каран Матюс и Соня Брейди от Калифорнийския и Питсбъргския университети проучват какво е влиянието на компютърните и видеоигрите върху психиката на подрастващите тинейджери и по-малки деца. Те стигат до няколко категорични извода. Игрите, в които има показано насилие, повишават кръвното налягане на младите хора. Те изживяват силен стрес. Ако тези подрастващи живеят в семейство на агресивни родители и роднини и в атмосфера на насилие, реагират още по-явно на видяното насилие и в игрите. Проявяват много по-малко състрадание и желание за сътрудничество с връстниците и с семейството си, стават по-агресивни и са настроени сапернически към всички.
Един съвсем малък пример ще ви дадем, който нас специално направо ни потресе. Вестник Новинар съобщи, че редакцията му е заплашена със съд и саморазправа от екипа на играта БГ Мафия, известна като Кварталът. Вестникът съобщи, че играта предлага на тинейджери да изнасилват виртуално учителки, да пребиват деца и старци, да грабят, рушат, отвличат бебета, да търгуват с наркотици и оръжи. Целта на геймерите е чрез престъпление да забогатеят, за да си построят кафенета, хотели, клубове, заводи за коли, за оръжие, алкохол или фабрики за наркотици. В тях произвеждат всякакви видове дрога, които играча трябва да успее да пласира на улицата, за да има печалби и периодично да обновява имотите си. Часове след излизането на броя на вестника, отдел киберпрестъпления при ГДБОП свали играта. Създателите на играта обаче съобщиха, че тя е създадена само единствено за забавление и няма за цел да подстрекава към каквото и да било. Не знам ти какво мислиш.
Направо съм шокирана, нямам думи. Само се сещам за една възрастна жена, която с някаква особена злоба обсъждаше веднъж съвременната младеж. Колко били разхайтени, неморални, неуки, невъзпитани и прочие. Скъпа госпожо, вижте само с какво храним душите им. Как да бъдат други? Да, ние ги храним, защото създателите на подобни игри не са тинейджери, а хора на възрастта на техните родители, които правят това за пари.
Разбира се, трябва да бъдем честни, съществуват и други мнения. Направени са сериозни изследвания на компютърните игри и е установено, че далеч не всички са вредни и опасни. Проблемът е много по-сложен, отколкото се смята обичайно. На първо място трябва да се отбележи, че зад етикета компютърни игри стои голямо разнообразие от форми и съдържание. Според една от най-разпространените класификации съществуват няколко типа компютърни игри.
Скъпи приятели, на мен също ми беше полезно да прочета тази класификация, защото не съм фен и познавам игрите изключително повърхностно, така че ако сте като мен, слушайте внимателно. Най-напред съществуват така наречените аркадни игри, лабиринти и екшени, отличаващи се с бърз ритъм, минимално време за реакция и изцяло насочено внимание към играта. Стратегическият компонент, който не винаги присъства, обикновено е сравнително прост.
На второ място идват симулаторите, които биват инструментални, развиват някакво умение, като, например, управляване на самолет и така нататък, ситуативни и спортни. Предоставят на играещия възможността да експериментира различни усещания. При този тип игри е важно планирането. Пред опитния играч могат да се явяват все нови и нови ситуации, за чието разрешаване е необходим компонент на стратегия. Не се отдава особено значение на времето за реакция, изискват се специфични познания и за това са придружени обикновено от опътване за комуникация с компютъра и информация за симулацията. Играят се дълго време и могат да бъдат продължавани.
Следват стратегиите – графични приключения, рулеви и военни игри, предполагащи постигането на определена крайна цел, което включва планиране и анализиране на игровата ситуация. Играещият придобива специфична идентичност, обикновено на фантастичен герой.
И накрая игри в графата други. Табла, карти, шах, зарове, казино, забавни и образователни игри.
Ясно, далеч не всички игри са свързани с насилие, така от тази класификация, която набързо направихме с мира, но според проучванията най-разпространени са именно игрите с агресивно съдържание. Анализът на съдържанието на 278 от най-популярните игри на пазара сочи ясно, че 57% от тях съдържат насилие, жестокост, битки, сражения и войни, а останалите 43% са предимно спортни симулатори с коли и мотори, футбол и баскетбол. Делът на развлекателните, забавните и образователните игри е незначителен.
От особено значение е факта, че около 80% от играещите, 80% в детска и юношеска възраст предпочитат игри с насилие. В тях действителността е представена по твърде стереотипен, дори нехуманен начин. Тя включва отхвърлени от съвременното общество ценности, като насилие, расизъм, сексизъм, военна структура, егоизъм и така нататък. Агресивното поведение е превърнато в основен способ за разрешаване на конфликтите, а различните се третират като неприятели, които трябва да бъдат унищожавани. Играещият извършва забранени в обществото действия. Мами, убива, краде и за това получава награди под формата на енергия или допълнителен живот. Тази практика стимулира приучване към агресивно поведение.
Но има и напълно противоположни мнения. Някои смятат, че всичко това е трик на психолозите. Ще чуем и тяхното мнение. След малко обаче не сменяйте честотата, споделете своето мнение по темата на познатия ви телефон 633-533 с код за Пловдив 032.
Здравейте, скъпи слушатели! Ето ни отново. Аз съм Мира. Семейна закуска продължава на вълните на радио Гласът на надеждата. Днес с Ради говорим за коментирания проблем, компютърни игри и насилие. Вече казахме, много специалисти и изследвания категорично твърдят, че компютърните игри събуждат агресия от децата, подтикват ги към насилие. Нещо повече. Според шведски учени от Каролински институт и Университета на Упсала, компютърните игри с сцени на насилие предизвикват у децата нестабилен сърдечен ритъм по време на сън. Те са провели експеримент с ученици на възраст между 12 и 15 години, които всяка вечер играят компютърни игри с убийства, войни, преследвания, престрелки и така нататък. Те установили, че през нощта тинейджерите са с неравномерно сърцебиене и спят лошо. Нервната система на детски организъм може да бъде засегната от емоционалното напрежение, което изпитва при гледането на кървави виртуални сцени и води до възникването на редица физиологични реакции, в това число и до промяна на сърдечната дейност. Според тях този процес е подсъзнателен, но е в състояние да причини значителна вреда на сърцето, да предизвика участяване на сърдечните съкращения и да дестабилизира пулса.
Нека обаче бъдем честни и признаем, че има и обратно мнение. Ново изследване твърди, че играещите компютърни игри с насилие правят голяма разлика между това, което става на екрана и истинския живот. Оказва се, че те ги играят предимно, за да избягат от еднообразното ежедневие и че не се отразяват на поведението им в реалността. Изследването е направено от Британската комисия за класифициране на филми. Органът, който определя за какви възрасти са подходящи новите филми и игри в Великобритания в отговор на нагласите в обществото против игрите с насилие. Проучването доказва, че напредването в дадена игра е много по-важно за геймъра от самото насилие. Повечето геймъри виждат елиминирането на врага единствено като поредната стъпка към превъртането на играта. Те не го възприемат като някакво удоволствие само по себе си, твърди докладът. Изследването е категорично, че игрите не правят геймърите или техните приятели по-буйни в реалния живот. Дали е така, ти как мислиш?
Мисля си, кой го е поръчал това изследване и кой е заплатил разходите по него? Аз съм чувала и мнение, че виртуалното насилие е дори полезно за психическото здраве, защото ни разтоварва от стреса. Според едно друго изследване обаче, през последните години продажбите на електронни игри надминаха по приходи холивудските кинопродукции. Това е факт. Сега те са на път да детронират и музикалния бизнес, като го изместят от първото място по доходност в рамките на развлекателната индустрия. Според прогнозата на PricewaterhouseCoopers, продажбите на компютърни игри през следващите 4 години ще нараснат драстично и ще надминат по приходи музикалния бизнес още до края на тази година. По същия начин, честно ти кажа, реагирам и когато някой започне да ме убеждава от екрана, че алкохолът е полезен.
Да, наистина е важно кой плаща музиката. Но аз се питам, да не би да сме предубедени с тебе. Все пак не сме големи любители на тези игри.
Не.
И сме в групата на тези, които не са фенове. Вие как мислите, скъпи слушатели? Има ли връзка между насилието сред младежите и компютърните игри или пък не? Споделете своето мнение с нас и останалите слушатели. Особено ще се радваме от мненията на геймъри, заклети геймъри. Припомням ви адреса, на който може да ни пишете. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Естествено, ако сте от геймърите, ще предпочитате нашата електронна поща awr-bg@abv.bg.
Докато ровехме да търсим материали за днешното предаване, попаднахме на един форум, който обсъжда точно тази тема. С голям интерес изчетохме мненията на участниците. Сега искаме да споделим част от тях с вас. Ще прескочим по цветистите, но останалите ще ви ги предадем така, както ги прочетохме. Предварително молим за извинения за недодяваните изрази.
Изражда се поколението ей това е. Погледнете телевизията Кетч и в училище после правят същите хватки като в Кетча. Филми с насилие, компютърни игри с насилие, няма дисциплина, няма нищо. Що се случва това? Ами това им насажда средствата за масова информация. Голям героизъм да разбиеш на съученик устата няма що. Да бъдат модерни, да качват клипчета с подвизи във V-бокса. Мене, ако питате, майките и бащите им трябва да ядат бой. Ама хубав бой да ги пита човек, що не си възпитават семето.
Ти американци с техните екшени до там ни докараха. Само дето нашите още не са влезли с Калашников да изпотрепят половината училище, както те правят. Родителският контрол е на нулево ниво. Разпусната работа. Няма никакви ценности.
Какво им става на тези деца? Защо започнаха масово да убиват? Сякаш не са деца, а рецидивисти. На 17 години и вече е имал 4 присъди за побой.
Защото никой не го е научил на любов. Защото си мълчим, защото приемаме всяка помия, която ни поднесат. Защото се страхуваме и се затваряме в черупките си и не осъзнаваме, че точно така подкрепяме злото. Защото обичаме да гледаме сири, защото не се интересуваме от проблеми, които не са наши. Какво правим, хора?
Скъпи приятели, днес открехнахме темата за компютърните игри и насилието. Наистина казвам открехнахме, само я открехнахме, защото не успяхме да кажем много неща. Разбира се, че не само игрите са виновни. В крайна сметка, защо един млад човек ще виси с часове пред компютъра и ще играе игри с въображаеми герой? Защото няма какво друго да прави. Защото няма с кого друг да общува. Всъщност, като се замисля, виновни са не самите игри, а родителите на децата, които оставят в душите им огромни емоционални празнини. И те ги запълват с сурогати, като Counter-Strike и други от сорта. Едно дете, което се чувства обичано, желано и важно за родителите си, дори да играе от време на време от любопитство, никога няма да се пристрасти, никога няма да се слее с виртуалния свят до там, че да удуши друго дете.
Всъщност това е посланието, с което искаме да се разделим. Не оставяйте децата си на бездушната материя, на чиповете, платките и пикселите да ги възпитават. Бъдете техни приятели, техни истински майки и бащи. Така крехките им души ще бъдат вакцинирани срещу злото, което ги залива отвсякъде. Духовната им имунна система ще бъде много по-силна.
Нека Бог ви благослови в това. Дочуване до следващата сряда.